إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودقة سيال كسر ووضعه ورك إذا إسلامي أهل الفرغان ونقضى بدي سنوحة وحا كمدعا سراكيل كترسان دولادة فدرالكا يلقود إلي دقال كدعي قدها حفسك دحير كدب مركي محابيستو خبق عن تقولي غيان وحمقالة بلد وينة قبل كهيران كدعي وير لقود إلي سركال كترسانا مامل كهير شابه لي مدحوينها بونت لان أيام مقعبي تليا مدحتو يدا مامل كيسة كدب مركي لدلي تليه مدحتو يدا مامل كاسي Itoobiya ayaa waxay bilowday in aadamay u jeediso maamulka Soomaaliland kadib markii wafdi ka socda dalka Masar ay dhawaan soo gaareen magaalada Hargeysa mid ka mid ah saladinta Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay xeerarka anshaxa iyo dhaqanka ka fog ee dawladda federaalku soo waarido nin xildhibaan ayaa waxa uu cadeeyay in shishaayuhu ay keenan xeerka sinada xalaleynaya oo wali horyaala xildhibaanada siyaasi ayaa wuxuu sheegay in farmaajo uu jahawareeray taasina ay keentay in uu la daaho magacaabista ra'iisul wasaare cusub sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga dibaddana golaha wasiirada ee xukuumadda Lubnaan ayaa iscasilay xilli lagu jahawareersan yahay wixii uu ahaa qarxii ka dhacay magaalada Beirut inta waqdabadii warku waa weynaa dhageysal haatan u diyaar garooba asigoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
saraakiil iyo askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay gudaha xabsiga dhexe kadib markii maxaabiistu hub gacanta ku dhigeen Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warkan inoo haya
warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay galinkii dambe ilaa xalay fiidkii xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ku dhaxmaray askar ka tirsan dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah maxaabiista dagaalka xabsiga ka socday ayaa muddo qaatay waxayna dawladda federaalka ku qasabtay inay gurmad u dirto ilaalada xabsiga oo iska caabin waayay qaar ka mid ah maxaabiista oo gacanta ku dhigay hub ay ka faramaroojiyeen ilaalada xabsiga muddadii uu dagaalka socday khasaare nafeed ayaa ka dhashay waxaana daqiiqadii hore ee dagaalka u suura gashay maxaabiista inay toogtaan saraakiil iyo askar ka tirsan dawladda federaalka saraakiisha goobta lagu dilay waxaa ka mid ah كابتن عبد القادر مسكينو لابي حديقلة محمد سعيد راقي إيو حديقلة محمد توحو تركم إذا محابيس لشيغين يكو حكو ناير دل توغشاه أيا كبح سضي حبسيغ انتي وسعودي دقالكا ماهد عبد الرحمن أوه تليها عيدن كأسلوب تأي دولاد فدرالكا أيا كهدلي وحي كدعي حبسيغ وكويا لدق مدى حمر ججب wuxuu nasiib wanaa ku tilmaamayeen maxabiista ay gacanta ku dhigeen hub ay ku dagaalamaan
waxaanta inta ka dhacay baan idin sheegayaa maxabiisti shaqeynaysay oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qoriga la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qoriga markii ay la qabsadeen gacantoodii ku galay waxay bilaabeen dagaal dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyihii ay haysteen oo gacantooda galayna laba qoriyi ay noqotay labadii qoriyi ayay ku dagaal galeen
inkastoo uu taliyaha asluubta uu muuqdo mid qarinaya khasaare halkaas ka soo gaaray dawladda federaalka ayaa haddana waxaa baraha bulshada lagu faafiyey sawirada qaar ka mid ah xubnihii halka looga dilay dawladda isku soo wada duub oo dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe ee xamar ayaa muujinaya in dadka u xiran dawladda federaalka ay ku nool yihiin ciqaabaad u daran kaas oo ku kalifay inay dagaalamaan si ay dib xurriyadooda ugu helaan ama loo dilo iyaga wax iska dhicinaya
waxaa magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ka dhacay weerar lagu dilay sarkaal ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle sida warkan uu ku eegayo Abubakar Ibrahim Geede
wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in habeenkii xalay uu halkaas ka dhacay howlgal gaar ah oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaas oo ay ku dileen sarkaal ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Jeelle Gaarane oo ahaa guddoomiye ku xigeenka waaxda xaawataako ee magaalada Baladweyne. Jeelle Gaarane ayaa la sheegay inuu dhibaato ba'an ku hayay dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Howlgalkan lagu dilay sarkaalkan ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay Shabeelle hoose iyo Jubbooyinka. Lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona sidoo kale ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gacanta ku dhigeen mooto ay saarnaayeen askartaasi. Sidoo kale warar ka miin ah oo maalintii shalay ka dhacay deegaanka Yoonto ee duulaadka magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo culus oo gaartay gaari booyada oo ay wateen askarta maamulka Jubbaland ee la shaqeeya ciidamada Kenya ee duulaanka ku jooga Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu magacaabay taliyaha madaxtooyada ee maamulkiisa ka gadaal markii dhowaan la dilay taliyaha madaxtooyada ee maamulkaasi. Dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu dilay Ismaan Cumar Maxamed oo ahaa taliyaha madaxtooyada ee maamulka Puntland. Waxaa dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo dablay hubaysan oo xariir la leh ciidamada maamulka Puntland, hase yeeshee maamulku uu arkay inay caqabad ku yihiin. Dagaalka taliyaha madaxtooyada ku dhintay waxaa amray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danne oo maalmahan ku sugnaa magaalada Gaalkacyo. Danne ayaa taliyaha madaxtooyada ee maamulka Puntland waxa uu magacaabay gaashaanla sare Cabdulqaadir Jaamac Dir. Waxaa sidoo kale gaashaanla sare Maxamed Aadan Jaamac uu magacaabay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Nugaal. Mid ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay xeerarka anshaxa iyo dhaqanka ka foga ee dowladda federaalka uu soo waarido. Cali Aadan Xasan ayaa warkan inoo haya.
Ogaas Ibrahim Maxamed Nuur oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee Shabeelle Hoose aan ogaaska Beeshin Roole ayaa cambaareeyay dowladda federaalka iyo xeerarka fooshuxun ee ay sanadihii la soo dhaafay keenaysay dalka. Ogaaska ugurbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan u waramay ayaa si gaar ah uga hadlay xeerkii isnida xalaaleynayay ee dhowaan xilbanaanada la horgeeyay.
Waxaa yaab iyo ama kaaga dad Islaam sheegan jiray ee Islaam baanahay dhahay afkoodana ka baxay waliba marka ay fadhiga ay fadhiyaan ku qirnaayeen islaamiyiin haddana maanta ay u fadhiyaan in la isguursan karo diiwa waxa laga yaabo lagana yahay xasado
guurka marka maxaa loo jeedaa isguursana
in ragana erag ahaan isguursadaan oo iska raadiyaan naago naagaha way iska raadiyaan isguursadaan ayaa hadda cadeynta la siinaya qarashkan ee la siinayna ku bixinayni waa intaaba la yiri marka waa yaab oo anaga horta yaab waa ka weyn xageeni dagaal baan ka moojinay laakiin ninkii lacatada to gurtay maanta oo ka yaaban baan liyaabkayga yaab iyo si darana intaasad guranaysay xaarantoodii maxaa maanta ula yaabaysaa in lagu arooso lagu yeero oo lagu yeero hatta adi bilaawin leera maxaa u diidi kara.
Ugaaska Beeshin Roole ayaa ummada Soomaaliyeed kula taliyay inay ka hortagaan dhaqanka fooshuxun ee xeerarka shisheeye. Waxaan ugu dambeyntii uu baaq u diray dowladda federaalka qudheeda
haddii tala yar ee qaadanays waxaan leeyahay haddaad rabtaan dalka in xukunkiisa wax ka heshaan ood rabtaan ubadka Soomaaliya inaad heshaan ood rabtaan Soomaali inay Soomaali u rabtaan kitaabka Ilaahay u soo laabta sunnadana waxaad u soo laabta gaalnimada ka soo baxa islaanima u soo baxa inta hadda samaysaan Soomaali baa tiin wanaamiyo dalka aad rabtaan hor dalka lagu dhiiray rabo oo gaar ahaan ku dhiisay rabo dalka u dhalateen way dadka la laynaayeen dadka ka dhalateen way khayraadka iyo badaha la gadanayeen waa kuwa magayna lagu sheeganay wanaamiyo hadda sharaf ciis rabtaan dawlad iyo qaali rabtaan sharaf iyo midnimo rabtaan islaamka soo gala hadda diidan dunka duu isku dhiga hatta dawladda lamaysa.
Weli waxaa baarlamaanka federaalka hor yaalla xeerar ka turjumaya dhaqamada iyo dimuqraadiyadda reer galbeedka oo la doonayo in Soomaalida lagu maamulo.
Nin xildhibaan ayaa wuxuu cadeeyay in shisheeyuhu ay keeneen xeerka sanada xalaalaynaya oo weli hor yaalla xildhibaanada. Cabdifitaax Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya.
Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah baarlamaanka federaalka oo u waramay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa waxa uu ka warbixiyay qaar ka mid ah duulaanada dhanka dhaqanka ah ee shisheeyuhu ay ku soo qaadeen Soomaaliya isla markaana ay soo dhex marsiisanayaan dawladda federaalka. dhawaan waxaa xildhibaanada Muqdisho la horgeeyay xeer ay soo diyaariyeen oo xalaaleynaya zinada Talxa oo aan wax ka weydiinay xeerkan iyo ujeedada loo keenay ayaa waxa uu yiri
wallahi Cabdi Fatax waxay ahayd arin aad iyo aad mufaajaa nagu ah oo kelis nagu noqotay in ajenda baarlamaanka loo soo gudbiyo oo magaca qaabka daran xambaarsan sida caadiyan baarlamaanku ay tahayna aroortii marka ay anaga qoramka noo furmo maanta waxaa laga doodayaa la leeyahay ajendaha noocan oo magacaasi ama mashruucaasi ama marka heshiiskaasi marka naloo soo qeybiyey ee horeyna ee fariinta naloo soo diray bo anaga oo arintaasi aan aad runtii uga baartay cagajiidaynay ayaa nala soo hordhigay ninka ugu horreeya oo kacay baan ahaa waayo meeshatan asluub ahaan iyo anshax ahaanbo ereyga ee kow ee asaga cinwaan looga dhigay ayaabood noqday mid yacni laga cudubilay waa Dr. Cabdi Fatax gabadha ardayga weynaata waxaa la yidhahda weyn ayaan gaartay agartay marka la leeyahay way guursatay ama waxaa soo qan kulli micno waaweyn baa ku hoos baran bagartay laakiin waxa waa in waxa khaliic oo qaxa in arrimahaas adduunka maanta waa taan tilmaanay mawduuc iyo adduunyo wax qaab daran ee waxaan horey loo arag akhri zamaan lagu jira naag guursanayso nin guursanayo balaayo niman oo labada u dhaxeeya oo ayaga labeen ama la tacaleysha oo la yiraahdo xuquuqu leeyahay waxyaaba aanan garanayn baa qaba in soo
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in xeerkii dhawaan loo keenay ee zinada xalaaleynayay ay ku jireen qodobo kale oo halis ahi
qodob kale weli oo aniga aan soo qaadanin laakiin aan akhriyay baa ku jirtay oo ay leeyihiin qodobka 25aad ay soo diyaariyeen hadday gabadhu iyadu ay yartahay waa la guursan karaa waa si hadday xamili karto ama ay u adkaysan karto magacaasan ee maanta ayada ku lifaasan ilaan kugu daarshay gaaladiiba ayada laftirkeeda mar waxay tiri 18 jir waxay ka hoosay waa child abuse 18 sano u macsay ayada diinteena ay ku tilmaanta taa gaarida iyagii waa weli naga sii xagmaray ilaa 18 sano wax ka yar hadii macsay qofka uu yahay waxa way waa weli serious child wili waa waxa waa teenage waxa way waa nin aanan weli gaarin macsay da'dii macsay gaar haddayba ninka macsay oo iska celin karto waa la guursan karaa sideebay annaga ay noogu noqonaysaa qaanuun idii ayada wadata ayda isaalaa hadday ka gubato iyo haday iyada ay ka xanaaqilay
baarlamaanka federaalka ayaa ku kala qaybsamay ansixinta xeerka xalaaleynaya zinada ee ay soo qoreen shisheeyaha qaramada midoobay iyo ururka la baxay beesha caalamka ayaa baarlamaanka federaalka ah ku canaantay sababta ay ugu kala qaybsameen xeerka waxaana lagu wadaa in mar kale baarlamaanka dib loogu soo celiyo dawladda federaalka waxa dhaqaalaha siiya shisheeyaha iyagoo sidoo kalena amni ahaan ku tirsan ciidamadooda
siyaasi ayaa waxa uu sheegay in farmaajo uu jahwareeray taasina ay keentay in uu la daaho soo magacaabida ra'iisul wasaaraha maxamed cali aadan ayaa warkan noo faahfaahinaya
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa la daahay magacaabista ra'iisul wasaare uu ballan qaaday inuu si degdeg ah ku keenayo ka gadaal markii uu shaqada ka eryay xasan cali kheyre oo xilkaasi hayay xasan sheekh cali oo arrimaha siyaasadda falanqeeya ku nool magaalada muqdisho ayaa ka waramay waxa sababta u ah inay daahdo magacaabista ra'iisul wasaaraha
madaxweyne farmaajo asaas raadiyo ah dibka ugu weyn oo madaxweyne farmaajo ka haysta ama uu kala kulmi doono inuu ra'iisul wasaare helo waa inuu farmaajo asagu isu helo macnaha soo asagu isku heli wuxuu isku raadinayaa sida asaga uu rabo oo idealkiisa ah oo asagu uu shaqada u qaba karay asagu u qaba karay way haddana marka madaxweyne farmaajo culayska ugu badan oo uu la kulmay waxay tahay ra'iisul wasaaraha uu raadinayo ma jiray asaas raadiyo haya arrinkaasina waa ku adkaan doonaa marka laba unbay marka mid noqonaysa marka waxaan sameynaynaa prediction inuu asagu isu soo helo farmaajo oo markuu asagu isu soo helo waxba uu qaba kari waayey ilaan ma qaba kariye oo saddex sano ee bar wixii fashilmay khayra ma asay ahaayeen
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in haddii madaxweynuhu magacaabo ra'iisul wasaare sida uu sheegay karti leh uu isaga caqabad ku naqanayo taasna ay tahay midda uu ka cararayo
marka uu meesha ka cabsa marka waa kana haddii ra'iisul wasaare sax keeno wuxuu damci doonaa inuu ku farageliyo markaas ra'iisul wasaaraha saxda ee imaan doona khayro farmaajo u tagay baarlamaanka amarkiisa 7 daqiiqo lagu buriyo marka dibka heysta madaxweyne farmaajo waxa waaye laba daran mid dooro hadduu asagu isu keeno iskuma filna hadduu ra'iisul wasaare kale keenana waa buriha asoo buriha ra'iisul wasaare marka farmaajo culayska hortaagan oo ra'iisul wasaare u magacaabi la yahay waa asaga labada wado hadduu midig u baxo iyo hadduu bidix u baxana labadaba riskigu waa very high sababtu waxay tahay saddex sano ee bar oo la soo dhaafay ayaa dadka Soomaaliyeed been loo sheegay waa guuleysanay waxbaan qabannay guusha soo ahaa jirtay oo dadka loogu faani jiray oo looga dhigi jiray wax qabad aniga iyo ra'iisul wasaaraha isku joogay ra'iisul wasaaraha waxa isku joogay ra'iisul wasaaruhu shaqaalaha xafiiskiisu ah asagana waa shaqay waayay ilaa waxa la iska rabaa wax qabad political delivery asagana waa la waayay marka jahwareerka ee madaxweyne farmaajo ilmaha yarka ee xaafadaha waxay ceyraan wax la dhaho ceyraan loo ka dhimay ka dhim oo dhaha intan ka baxaa meel alla meel alla meeshii la aado waa lagu mugta waa lagu soo qabaha madaxweyne farmaajo albaab kasta uu garaaco waxa uga soo bixi doona no maya mid kasta uu garaaco marka haddu qolkiisu 4 mitir uu ku jiraa meel uu uga baxuu leeyahay intan ka baxaa meel alla meeshaas uu ku jiraa marka asaa israadinaya haddu is soo helana wax isu tari maayo
madaxweynaha dawladda federaalka farmaajo ayaa doonaya in waqtiga uu kororsado taas ayaana u sabab ah inuu eryo xasan cali khayr oo ku sheegi jiray inuu yahay saaxiibkii oo aanay isku dhici doonin xaaladda dawladda federaalka ayaa haatan murugsan mana jiraan wax u qabsoomay oo la taaban karo muddo 4 sano ku dhaweeyay dhisan tahay
imankana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed ciise oo soo jeedinaya
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
ganacsiyada yaryar ayaa door muhiim ah kaga jira bulshada dhexdeeda waxaana jira dad badan oo ka dibira nolol maalmeedkooda halka qaar koodna ay u ballaarteen ganacsigooda ganacsiyada yaryar waa ay badan yihiin oo kala duwan yihiin hadaba waxaan maanta eegaynaa haween ganacsiyada yaryar ka sameystay hareeraha suuq ku yaala Shabeelle Hoose ganacsatadan ayaa waxay qudaar keenan suuq ku yaala deegaanka Kunyabaru waxayna ka keenan deegaan lagu magacaabo Fuudhow ee u dhow Kunyabaru waxaan booqanay suuqan oo ay keenan qudaarta waxaana la kulanay maamada ah iyadoo inoogu warbixisay waxa ay keento suuqa isla markaana ay sheegtay qudaarta ay keenan in ay iyaga beertaan
waa ay faadama qaadama dhaayo boora gada nyaanya gada masha Allah beertay ugu baahday suuqa kaysa waa iga wadana waa kuwida maasha Allah saas way
waa gartay in badarkan ku baxo oo yaanyada iyo bocorka hada ay muuqda halkay ka keenta
fuudho waa ku keenay meel fuudho la dhaho aan ku keenay suba sala suba markii la tukunay sababaha halka saa imaana kuunyi saas laab waa ku tukuda sala suba waa saas way maasha Allah
marka beelaha idinka kasoo gurmay ah
haa unuka kasoo gurne unuka falnaa unuka kasoo gurne
waa taa marka aan yaanyada iyo ka waran marka suuq aad keentaan halkay ku iibisaan marka qaabkay u iibisaan
dar saddex la ku shubna jirgaan waa gadna jirgaan leh oo lehdan kun qonton kun dekan waa gadanayna ee hindal ku labaatan labaatan dik waa 15 ku gadna saas way
saasa u gadan
haa saasa u gadan maasha Allah
jirgaan iyo saddex la bisma ku iibisaan
haa jirgaan iyo saddex la ka iibina
haa sida kala caadiga
sidaa aadiga inaanu goobna waa goobaysanayna
marka een yaanyadan iyo soo gurteen een xilliga guga meed beerteen mise een xagaagan hadda
guga beerna soo ka imaane waa gadne sidii ku gadamay ku gadanayna 25 waxay noo gooyay ku gadanayna asalkiina waa galbanayna
een xagaaga marka wax aad beerteen ma jiraa
maya hadda la isugu hayo hadda la hadda ma la taaban wali tiis hor ku joogta fasalkii hor jooga wala shafan wulub adalla hay hooshid wa saas way
laakin xagaagan waxba beertay
ha ma sha Allah
waxa beertay maxaa kamida
waxa kuma nyaanya abuurnay digir abuurnay boor abuurnay anoo joogan wulub ma soo goon ay hor way wax soo gooy wa saas way
aan boor kana iibsan oo kale labada nooc boor inta yaalo sidee u kala iibsan
kana adii oo la aku halan 15 hadii kala 10 ku gadna kana kunkun leway kuna ku gadna katito walaha war adaal dhaha kana boor gudud way wa saas way war adka kunkun way oo kuna ku iibina gududkin ma 10 kun ma 15 si uu gadanahay ku gadana saas way ma sha Allah ilaahi fasala no bihay ma sha Allah wa dalgnaa nabada ina qabna wa fiyoon
dalka Soomaaliya waa dal hodan ku ah qeyraadka waxaan u soo kala tartamay dawladda badan halka dadka Soomaalida loogu sheekeyo in dalkoodu faqri yahay balse hadda waxaa jira baraarug fiican dhageystayaal xubinta ganacsiga waanaga inta wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها.
Ethiopia ayaa waxay bilowday in eedeymo ay u jeediso maamulka Soomaaliland kadib markii wafdi ka socda dalka Masar dhawaan uu soo gaaray magaalada Hargeysa. Maxamed Ciise ayaa ka waramaya.
Dawladda Ethiopia ayaa u muuqata inay qaaday shaki weyn oo dhinaca Soomaaliland ah, waxaana ay muddo toddobaadyo gudahood ah mas'uuliyiin kala duwan oo Ethiopian ahi ay ka hadleen dareenka ay ka qabaan wafdi dawladda Masar ka socday oo dhawaan socdaal ku tagay Hargeysa. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia mafti ayaa laba toddobaad gudahood wuxuu ka hadlay dareenka ay dawladda Ethiopia ka qabto warar aan la xaqiijin oo sheegaya in dawladda Masar ay Soomaaliland ka dalabtay saldhig military 28 July, wuxuuna afayeenku dareenka dalkiisa ee arintan ugu waramay warbaahinta dalka Kenya, wuxuuna digniin u diray dawladda Masar. Isagoo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia la hadlaya warbaahinta gudaha ee dalkooda, wuxuu mar kale ku celceliyay shakiga ay Ethiopia ka qabto in Masar ay doonayso in ay saldhig military ka sameysato Soomaaliland, wuxuuna sheegay inaanay Ethiopia doonin in ay Masar xiriir toos ah la yeelato Soomaaliland. Waxa kale uu sheegay inuu farin adag u dirayo Soomaaliland, Koonfurta Suudaan iyo dhinacyo kaleba. Taliyaha ku xigeenka guud ee caasimada militariga ee dalka Ethiopia, ahna madaxa howlgelinta ciidamada Ethiopia, General Burhanu Julla, ayaa isaguna ka hadlay qorshahan uu sheegay inay Masar ku hoolan tahay ee ay doonayso in ay saldhig military ka sameysato Soomaaliland. Ethiopia ayaa bishii hore ee July wixii wafdi culus u dirtay Hargeysa, kuwaas oo la aaminsan yahay inay sideen fariin uu hoggaamiye bixii u soo dhiibay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo la xiriira socdaalka wafdiga Masar iyo qorshaha aan la xaqiijin ee saldhiga military. Hadalladan ay baahiyeen mas'uuliyiinta kala duwan ee Ethiopia oo la xiriira Masar iyo Soomaaliland ayaanayn xukuumadda Soomaaliland wax jawaab ah ka bixin ilaa iyo hadda, laakiin Ethiopia ayaa u muuqata inay shaki weyn ka qaaday dhaqdhaqaaqa Masar ee Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Faraton oo wax laga weydiiyey arrimahan ayaa ka gaabsaday. Si kastaba ha ahaatee, maamulka Soomaaliland oo aan marnaba khiyaar u lahayn inuu xiriir la sameeyo cid aanan Ethiopia ogolayn kadisna ay ugu yimaadeen wafdiga masaarida, ayaa la sheegayaa inay haatan dhexdooda isku maqan yihiin, isla markaana ay isku eedeenayaan cidda lahayd imaanshaha wafdiga masaarida. Ethiopia ayaa horey dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho ku amartay inay dhaleeceyso Masar isla markaana ka heeliso, waxaana la xasuustaa in wasiirka arrimaha dibadda uu shirka jaamacadda carabta ka sheegay in biyo xireenka Ethiopia uu xaq yahay, Masarna qaldan tahay.
Halka dhigaysayaal warkaa idan kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Golaha wasiirada ee xukuumadda Lubnaan ayaa is-casilay xilli lagu jahwareersan yahay waxa uu ahaa qarxi ka dhacay magaalada Beirut. Waxaa si rasmi ah is-casilaad ugu dhawaaqay xukuumadda waddanka Lubnaan ee uu hoggaaminayay ninka lagu magacaabo Xasan Diyaba, xilli uu caalamku ku jahwareersan yahay waxa uu ahaa qarxi cuslaa ee ka dhacay dekedda magaalada Beirut. Kelimada uu jeediyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda is-casishay ayuu wuxuu ku sheegay in xukuumaddiisu ay gebi ahaanba is-casishay asigoona weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta Lubnaan oo uu ku tilmaamay kuwo ku astaysan musuqmaasuqo. Tallaabooyin ayaan dib u laabanaynaa si aan dadka ula dagaalanno dagaalka isbedeldoonka ah. Sidaasi daraadeed waxaan ku dhawaaqayaa in ay is-casishay xukuumaddan, ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Diyaba. Madaxweynaha waddanka Lubnaan Mishaal Coon ayaa waxa uu aqbalay is-casilaada xukuumadda, asigoo sheegay inay hawsha sii waddo inta laga soo dooranayo xukuumad cusub. Xukuumadda is-casilaada ku dhawaaqday ee Xasan Diyaab uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ayaa dhowaan baaritaanada qarxi Beirut waxa ay ku wareejisay hay'adda ugu sarreysa ee garsoorka ee waddanka Lubnaan, taas oo ifafaale u ahayday inay is-casili doonto. Weli ma jiraan wax natiijooyin oo ka soo baxay baaritaanada ku aadan qarxi Beirut, kaas oo tirada dhimashadiisu ay gaartay in ka badan 160 ruuxo, halka dhaawacyaduna ay kumanaan gaarayaan. Tan iyo markii qaraxaasi uu dhacay, waxaa dalka Lubnaan ka soconaya dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah, kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan madaxda waddankaasi ka talisa oo ku caanbaxay musuqmaasuq iyo wax isdabamarinta, iyadoo talada dalka si buuxda gacanta ugu hayo ururka shiiciga ah ee la magac baxay Xisbullah. Warkii wariyaha idan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa.